E tempo para falar de fútbol sala, xa lle adiantábamos os resultados da xornada de onte, ese partido aprazado entre o Mondariz e o Redondela, pero agora imos falar dese encontro de toda a actualidade do fútbol sala redondelán co seu novo adestrador. O que damos a benvida, Juan Manuel Nogueira, moi bo día.
Hola, bos días.
Grazas por nos atender, Juan, unha vez máis, un home que se estreaba hai unhas semanas como adestrador do equipo de máxima categoría do Redondela, pero non se estrea ni moito menos nisto do fútbol sala, porque é un home, Juan, encellado o fútbol sala redondela dende hai décadas, non? Xa pasaches por diferentes funcións, non? Dentro do club, dende a de presidente ata adestrador, pois noutras categorías. Agora tamén te estabas facendo cargo dos máis pequenos, non?
Sí, eso é, levo xa 18 anos no fútbol sala redondela, tío dixeches, como presidente hai cuestión de 2-3 anos, adestrando a estes mesmos hoxe que son senior, empecé con eles con 9 anos ou con 10 anos e as casualidades quixeron que voltara 10 anos máis tarde ou 12 anos máis tarde a dar con eles, contando que son cativos de 24, 25 anos, cativos para min, claro, cativos que hoxe son homens, daquela eran criaturas. E estaba na categoría Levín, sí, un pouco sempre vinculado a eles, nunca deixando de lado o fútbol sala redondela ni moito menos, xa levamos traballando moito tempo.
Pois moito tempo vinculado ao club, seguías facendo, adestrando os pequenos, os alevins, e agora tomas o relevo tamén como adestrador nunha temporada na que se vive moitos cambios no fútbol sala redondela, porque logo da saída de Julio Mugán, que era presidente e adestrador tamén, non? Ademais de outras moitas funcións que el tiña dentro do club, viviuse un tempo pois de cambio, de impasse, buscando novos membros para a directiva, tamén novo adestrador. Parece que pouco a pouco se vai volvendo a normalidade, non? Aínda que costou esta temporada facelo.
Sigue costando, ademais o club, tío, dixeche, a raíz de Julio temos que aproveitarnos do legado que el deixou. A nivel deportivo sabemos da relevancia deste home, e a nivel extradeportivo, que a nivel institucional, pois sí, costa, meteuse xente nova, seguimos traballando, o club crece moitísimo, casi todas as categorías. Sin casi, creo que nos queda cadetes un poquinho descolgada porque solamente hai 6, pero estamos crecendo moi ben, e eso nos leva a aproveitarnos un poquinho dese traballo todo, esa inestabilidade, esperemos poquinho a pouco que xa casi está establecido, pois esperemos que nos vendeirnos antes de que termine a campaña, que estemos perfectamente formados en todos os aspectos.
Cecais, a situación do Redondela, do equipo de máxima categoría, un pouco irregular, se debeu tamén á incorporación do novo adestrador de Expósito, que despois de varias xornadas nas que o club non acababa de arrancar, pois decidiu deixalo, e neste caso a tua incorporación, non? Non sei se foi complicado coller as rendas do equipo unha vez xa iniciada a temporada, unha vez xa iniciada a liga, e sen moito tempo de reacción, non? Ainda que, bueno, ti como home vencello do club, supoño que coñecías ben a situación.
Sí, ainda que coñeces a situación, coñeces os chavales, coñeces todo, non cabe duda de que inicias algo que está iniciado, o sea, que un poquinho complexo, complicado, pero eles teñen moita disposición, son moi bons rapaces, hai un grupo fenomenal, e solo teñen que creer en eles. Empezaron unhas malas xornadas, de feito estas tres últimas semanas que levo con eles, en 3 partidos que acabamos, xa sacamos os 3 resultados, tanto positivo como negativo, como empatamos, o sea que xa temos as tres verdades na cara. É certo que podíamos haber sacado algo máis, pero a confianza que a eles lle falta e o nivel físico que teñen que adquirir para poder chegar a completar a calidad que teñen, pois estamos no camiño, estamos traballando moi ben, traballamos moitísimo, e repito e reitero, porque son uns chavales fenomenais, e sí que hai madeira para poder sacar isto adiante, e non vamos a pasar apuros. Espero non equivocarme en ningún momento, ao contrario.
Pois, vache a falar agora, Juan, precisamente deses 3 encontros que ti dirixes, non? Como adestrador, o primeiro, ademais, debes facer vos ese refrán de que adestrador novo vitoria segura, porque gañabades, ademais, por goleada no teu primeiro encontro contra o Real Plazán García Araújo. Logo chegou a derrota en Verín, sabíase, non? Que era un partido complicado, un rival duro, e ademais un arbitraxe pois que tamén condicionaba bastante o vosso xogo, esa derrota, e logo onte o empate, ¿no? non? Que era un pouco que o que faltaba ante o Mondariz 3-3, así que o que te decías, non? Tedes aos tres en resultados e bueno, non sei que valoración faz destes tres partidos que supoño que tamén se irían vivindo con cambios no traballo semanal, no adestramento, porque iso, acabas de incorporarte, non? Escasamente un mes aí que estás como técnico.
Sí, eso é. O primeiro partido que tiñamos que haber xogado sería o de ayer, que sería o do Mondariz. Aplazouse por motivos deportivos, sobre todo os xogadores estaban moi tocados, había moita xente de baixa, e afrontábamos o seguinte na casa, que como para adestrador é un bo debut, debutar na casa, se sintes un poquinho máis arropado, e un partido sinxelo, non foi complicado, e nos favoreceu bastante esa parte psicolóxica que falábamos antes, nos favoreceu moito. Eu penso que na casa vamos a ser máis, quizás vamos a sentir ese calor de menos responsabilidade, cando debía ser ao contrario, de fora. Os arbitraxes condicionan. En Berín enfrentábamos un equipo bastante decente, un dos mellores da categoría, que sempre acaba aí na mitad da tabla alta, e nos plantamos ali con moita actitud, pero bueno, máis que acondicionamento do árbitro, volvo a repetir o de antes, hai unha parte psicolóxica que temos perdida, e cando encaixamos un gol, temos como unha baixada de brazos, como non creemos no traballo que temos. Hai algo aí que hai que traballar, físico, psicológico, hai que traballar aí algo importante. E o de ayer, o aplazado en Mondariz, que se asemellaba a priori sobre o papel favorable a nós, pois sí, regalamos dous puntos moi moi tontos, ademais. Na primeira parte poderon salir goleados, tivemos moitísimas ocasións, adelantámonos moi pronto no marcador, íbamos 2-0, generando ocasións moitísimas, pero unha falta de definición terrorífica. Podemos, non che digo 9-0 o descanso, pero 5-4, 5-0 o descanso podíamos ir ben. Depois topámonos cun zapatazo deles, nos mete un golazo en 12 metros espectacular, e foi xusto casi acabando a primeira parte, o sea que nos deu un poquinho de tempo a volver a levantar os brazos. Na segunda parte, alguna imprecisión no centro do campo, de algún balón regalado, perdidas extrañas, nos condicionou a 2-2, chegaron a adiantar no marcador a falta dun minuto 30, perdíamos 3-2, sacamos por teiro o xogador e a falta de 8 ou 9 segundos empatamos o partido.
Pois un partido
que
moi disputado.
Podes decir que sabe a derrota, non? Porque levábamos, eu creo que levábamoslo demasiado claro como para o castigo que nos deron.
Sí, porque certamente na primeira metade mesmo os xogadores do Monterrey recoñecen que o Redondela mereceu moito máis, non? Non se souberon rendabilizar esas ocasións e na segunda parte foron os locais os que apertaron máis, mesmo dando a volta ao marcador. O empate, non sei, igual en Mondariz lles parece un resultado xusto, o Redondela, como ti decías, pensaba, non, en poder virse de volta, pois iso, non pensando en que se gañou un punto, sino que se perderon dous.
Que perdemos dous, eso é. E o que máis a veces che doi como adestradora, cando sabes, e che dice o equipo que non, é que na primeira parte salimos, digo, non me digas iso, dime que me ganastes en todos os aspectos, pero non, era esa mensaxe, non había outra, porque se me deu unha superioridade enorme, pero digo che que según iba pasando o partido, eles adueñáronse do campo e se nos foi complicado, a pista estaba moi esbaradiza, para os dous equipos é certo, pero condicionate un poquinho máis, e dispois eso, dúas pérdidas tontas, cando nos necesitamos para meter un gol, necesitamos 16 ocasións, eles con dúas bastalle para empatar o partido.
A definición, non? Tan importante, non só hai que crear ocasións, sino que o balón ten que acabar dentro da portería, non?
É un mal de club xa, eu penso que xa levamos, como falábamos antes, levamos tanto tempo vendo isto xa, que xa levamos uns cuantos anos que nos falta aí como un home que sea capaz de definir eso, que non o damos atopado un killer destes que lle chaman, non? De área, de que sea capaz de coller unha e enchufala, levamos un mal arrastre de club xa desde categorías inferiores, fala ademais, porque como falábamos en nos cativos pasa exactamente igual, traballas moito con eles, cara a gol necesitas moitas ocasións para materializar algunha e os demais pois parece que o teñen máis fácil que nós. Teremos que darlle unha volta de torta tamén a iso para ver si tratamos de solucionalo canto antes mellor.
Tedes agora tempo para traballar tamén, supoño que con tranquilidade e con calma, porque esta fin de semana, en principio, toca vos xornada de descanso, non, o Redondela?
Sí, descansamos. Deille descanso a plantilla no día doxe, que adestramos luns, mércoles e venres, pero como vimos de sábado de xogar, o luns adestramos tamén, onte xogamos tamén, penso que nesa parte mental lle vamos a dar un poquinho de descanso hoxe e penso que lle vai vir ben os rapaces. Traballaremos xoves día normal, sábado non está planificado nada, o fin de semana un pouco de descanso e luns, mércoles e xoves outra vez, pois aí traballaremos un poquinho máis, sí, cara o vindeiro partido que se presenta na casa.
Os obxectivos, ti decías que en principio non deberíades de pasar apuros, non, para manter a categoría, que se a priori pois o obxectivo, non, do club, logo dunhas temporadas nas que os resultados eran moito mellores, neste ano de transición igual haberá que conformarse con non pasar demasiado traballo, non, para salvar a categoría.
Sí, eu penso que vai ser así. Temos unha plantilla un poquinho quizás corta. Marcharon dous rapaces, non foron capaces de repoñerse, e dos dous que marcharon, pois son dos contrastados, dos que están chamados a levar peso de equipo, pero temos a plantilla un poquinho corta. Por eso digo que de pasar apuros non creo, porque, repito, de antes hai bastante traballo feito, eles teñen unha calidad importante, non debemos de pasar apuros. Salvo a miña modestia e respetando os equipos rivais, penso que vamos estar colgados da media tabla alta. Vai nos costar un poquinho, o inicio é complicado, pero a miña mensaxe a eles é esta, de tranquilidade, de seguir traballando e de que non desesperen. E iso temos que facelo día a día. Non podemos aventurar máis que eso, de que temos sí traballo e de que o vamos a facer ben. Non podemos facer máis. Pero o día a día nos vai poñer no noso sitio. Estou convencido de que temos que sair de aí abaixo porque sí, por moitas cousas. Por plantilla, por traballo, por todo. Sí, estou convencidísimo.
E cales poden ser, Juan, os vosos rivais directos nesta vosa liga, non? No ámbito que vos movedes para este obxectivo.
Dando o corte do Berín do outro día, nos sete, oito primeiros que tiñamos outro día, non estará moito máis por encima nosa que os dous rivales de Redondela que temos, que de feito lle ganamos os dous, tanto o Campito como o Lealonga. Temos o Cereixa de Gondomar, que bueno, pois que xa hai un salto na táboa en puntos que non insalvable, pero sí moi distanciado. E despois de aí, dentro Berín e o Mondariz, quedaría, supoño que sempre por debaixo, non, xa Coleis, García Araujo, que se lle ganou bastante ben tamén, que son os principais que temos aí, a 3-4 puntos, que son os que vemos ahora mismo. Penso que ese sería o posto entre sexto e séptimo, no mal que estamos ahora mismo. Que non descartemos nada, que os resultados nos vayan alzando, está claro. Queda toda a segunda volta ainda, e non hago ni a primeira volta. Penso que non vai haber dificultad ninguna.
Queda moita liga, efectivamente, queda moito campeonato por diante, e o Redondela ademais demostrou a súa calidade, non? Gañando, pois bueno, ata o que até aí ben pouco era o líder, como era o Campito, tamén o Arialonga, os dous equipos de Chapela que están na parte alta da táboa, que pasa que certamente, non? Nun derbi, a situación no taboleiro non conta tanto, non? Hai moito máis incentivo, hai moito máis en xogo, non? Que os puntos.
Sí, non che fai falta nin a mitad de motivación que tens que ter contra outros rivais. Os rivais da casa, pois sempre sales un poquinho máis motivado, máis se cabe que xogas na túa casa. Falabas do Campito Arealonga, non me olvido do Cereixo, un gran partidazo no municipal, con 2-1 que se lle ganou, xogando un xogo moi fluido, e ese problema de definición levounos a estar un poquinho apretados, pero sí que os miro nesa parte psicológica, así que hai moi pouco que facer cando son estes encontros así, pero sí nos costa, despois da media tabua para baixo, como esa relaxación que non temos que ter. E de eso vamos a aprender para poder sacar os encontros adiante.
Pois moito traballo que hai aínda por diante, o que ten Juan Manuel Nogueira a fronte deste equipo do de máxima categoría, pero continuando aínda cos máis pequenos, porque entendo que non podes deixalos tampouco, non?
Non, é unha obriga cumprir, é imposible deixalos. Eu lle comentaba, vou ser adestrador do primeiro, pero vasnos deixar? Que non, tranquilos, farei o posible. Teño detrás o apoio familiar, que é importantísimo para isto, senón eu quero dicir que non estaría adestrando aquí. A miña parexa, acabamos de ter un cativo, tengo 8 meses, teño, sabes como vivo un negocio de unha cafetería que sabes que nos tempos que están quere máis a presencia do jefe, e se non chega a ser por ela, que me anima, que me apoya detrás e demais. E o cativo, que un dos que xogan ali mesmo, me decía, non me deixes aquí, dixe, non te preocupes, tratarei de facer o posible para non deixalos atrás. Aparte, me gusta porque xa levo tamén 2-3 anos con eles traballando, e agora empezas a mirar algo de frutos, non? Son alevins de segundo ano, e todo o que habíamos feito hasta ahora, que salíamos de encontros por aí, que viñas con un resultado moi negativo en contra, e le seguían traballando, e seguíamos. Ahora que vemos os frutos, pois tamén casi non me apetece deixalo. Na medida do posible que poida, que costa, que obviamente que todo, reitero o sacrificio da miña parexa, que no meu caso, que aunque me anima todo isto, espero entre negocio e o fútbol sala, espero sacar todo avante da mellor maneira posible, do mellor xeito. É certo que o primeiro equipo ocupa moitísimo tempo e cabe que empezas con eles xa rodados, que non sabes nin como están, que dá máis traballo todavía, pero non vou deixar os cativos, unha porque teño unha ilusión enorme por eles, me gusta verlle a cara de satisfacción, de felicidade esa, aínda que gañen ou perdan, que siguen traballando como condenados, que creo que son o estandarte do clube, calquera categoría pequena que teñamos.
Pues habrá que estirar as horas o reloxo, Juan, de seguro que ti o faz, algún truco terás para poder estar a todo, ¿no? Adestrar os maiores, adestrar os pequenos, os compromisos familiares e laborais, ¿no? Que tamén son moitos. Moitas grazas por atendernos, por sacar tempo tamén para a Radio Municipal de Redondela, moita sorte, de seguro que seguiremos falando de máis triunfos e de bons resultados do Redondela Fútbol Sala.
Porque ya que sea así, moitas gracias a vos por contar sempre con nós e apoyarnos desta maneira.
Unha aperta.